Komið sæl, þið eruð að hlusta á þetta helst og ég heiti Þóra Tómasdóttir. Í þessum þætti ætlum við að heimsækja Guðrúnu Hafsteinsdóttur, formann sjálfstæðisflokksins, í Valhöll. Í hlaðvörpum og skoðanagreinum hefur að undaförnu verið viðru gagnrýni á frammistöðu hennar á fyrstu vikum í starfi. Kallað hefur eftir skýrari afstöðu hennar til stóra mála, svo sem hækkunar veiðigjalda, og vonbrigðum lýst með að henni hafi ekki tekist að hífa upp fylgi sjálfstæðisflokksins. En það mælist nú svipað og kom upp úr kössunum í síðustu kosningum. Helgina sagði Morgunblaðið frá dræmri ánægju með nýja forystu sjálfstæðisflokksins og vitnaði blaðið til maskinukönnunar sem gerðar fyrir hlaðvarpið komi gott. Þar sagði að hrifningi með nýja forystu væri hófleg, aðeins 19% telja hún hafi staðið sig vel, en í hópi stuðningsmanna sjálfstæðisflokksins telja hins vegar 59% að hún hafi staðið sig vel. Úr stuðningshópi Guðrúnar er því hins vegar fleikt að enn eimi af óanægju eftir landsfundin meðal þeirra sem hefðu viljað Áslaugu Örnu sem formann flokksins. En við ætlum að spyrja Guðrúnu Hafsteins út í þetta allt saman og böngum upp á hjáni í Valhöll.
Ég alveg ótrúlega fyndir í mig þegar þetta er bara, þetta langaði með að bjóða þér. Þetta er bara þess að þú ert komin í Austur-Þýskaland sko 1980.
Já. Þetta er svolítið tímahylgi.
Já.
Sko, þú verður eiginlega að byrja þig að lýsa fyrir mér hvernig þetta lítur út.
Ég segi bara velkomin hér á skrifstofu formanns í Valhöll. Ég held að þú sitt þriðji gesturinn sem kemur hér inn á þessa formannsskrifstofu. Hún stór, hún örugglega 30 fermetrar eða 40 og hún svona... eins og þú hafir farið í tímavél. Það alveg gaman að koma enga inn því að hún fylgir aldrei húsins. Hér húsgögnin svona komin nokkuð til ára sinna og hér svona andi, já, annars tíma svífur hér yfir vötnum, myndi ég að segja.
Á undanförnum dögum það hefur verið fjallað stöðu þína innan flokksins. Það hafa heyrt gagnrýnisraddir úr nokkrum áttum að þú ættir að vera meira áberandi til dæmis í umræðum veiðigjöld og þú ættir að vera svona eða hinsegin. Segðu mér svona þess frá því hvernig þú bara nálgast þetta verkefni, þessi leiðtoga skipti.
Já, sko, það mjög eðlilegt að það séu skipta skoðanir formann sjálfstæðarsflokksins. Ég held að það hefði alltaf verið. Ég ekki hér til að forðast einhverja gagnrýni eða til að þóknast öllum. Það bara ekki hægt að þóknast öllum í lífinu. En þú ert væntanlega að vísa til þess að hér var birt skoðanakönnun helgina. En þegar ég horfi til þess að þá kýs ég á tólkana þannig að það séu 87% stuðnismanna sjálfstæðisflokksins sem segjast vera ánægðir eða í meðalagi ánægðir með nýja forystu. Og það finnst mér vera mjög jákvæð teikn eftir aðeins 10 vikur og ég tek því bara miklu þakklæti og auðmýkt og er staðráðin í því að ég ætla að standa mig vel. Ég er að horfa til margra mánaða, til margra ára til þess að það fari vel. Þá þarf að standa á traustum grunni. Og núna þessa fyrstu vikur frá landsfundi að þá hef ég verið að huga þessum grunni. Ég sé ekki alveg til lands og ég þarf að finna traustan grunn sem við getum byggt á til framtíðar og þar með breyka flokki, stækka flokkin og gert hann aftur gildandi í íslensku samfélagi. Svo er ég farin að huga að undirbúningi sveitarstjórnarkosninga eftir ár. Og en á sama tíma erum við líka að fóta okkur í stjórnarandstöðu sem við höfum ekki verið í nokkuð lengi.
En hvað með þessi átök sem að flokksmenn og álitsgjafar okkar voru að ræða hér fyrir vikunni að flokkur sé klofin, það séu ennþá særindi. Hvað getur þú gert til þess að ná Áslaugarfólkinu á þitt band?
Sko, ég hafna því að flokkurinn sé klofin. En ég hef skilning á því og ég sýni því skilning að eftir landsfund og sérstaklega eftir þau úrslitin svo þau voru að þá hafi verið tvær fylkingar. Mér finnst hafa kvarnast úr því og en vitaskuld finn ég alveg að það eru einhverjir ennþá ósáttir við það að ég skuli leiða sjálfstæðisflokkin og ég fór í gegnum formannsbaróttu fór hér allt land og sagði fólki það að ég vil vera sameinandi afl og ég meina það og ég legg allt á mig til þess að vera sameinandi afl sjálfstæðismanna á Íslandi og vitaskuld það þannig að það eru alltaf einhverjir sem að vilja ekki taka þátt í því og ef þeir ætla ekki taka þátt í því að þá verða þeir bara skildir eftir. Allir leggja af stað með ákveðið markmið að ná ákveðnum árangri og ef þú nærð því ekki að þá það auðvitað svekkelsi í einhverja daga og ég alveg viss það líka ef að ég hefði tapað á landsfundi ég hefði alveg verið fúl í nokkra daga en svo bara rífum að sig í gang og heldur áfram og það finn ég bara að flokksmenn að gera.
Vigdís Hessler sem að starfaði meðal annars fyrir þig við formannskjörið lýsti því fyrir okkur í þættinum á mánudag að það væri virk stjórnarandstaða innan flokksins og vísaði þar til nokkurra stuðningsmanna Áslaugar Örnu. Hefur þú eitthvað svona gengið til þeirrar fylkingar og svona boðið henni inn til þín eða hvernig sérðu fyrir þær og þú getur létt á stemningunni á milli þessara fylkinga?
Ég tók meðvitað ákvörðun það bara nánast strax á landsfundi að ég ætlaði að stíga inn í þetta nýja embætti af ákveðnu hógværð og auðmýkt, sérstaklega í ljósi þess hvernig þessi kosning var á landsfundinum. Þannig að rykið þarf líka að setjast og ég finn það að margir þeir sem að studdu mig ekki, þeir hafa sett sig í samband við mig eða ég við þá og ég finn ekki annað en að lang stærsti hluti nánast allir sjálfstæðismenn, þeir ætla bara að fylgja sér að baki sínu formanni eins og sjálfstæðismenn hafa alltaf gert. Það eru rétt 4 ár síðan ég hóf þáttöku í stjórnmálum. Þannig að ég ekkert búin að vera lengi í pólitík. En og þess vegna hefur kannski svo athygli sem fylgir því að vera í pólitík, hún ég segi ekki hún flækist fyrir mér, en ég í grunninn mikil prívatmannskja. Og mér finnst alveg óskiljanlegt að einhver hafi þannig áhuga á mér sem einhverju mannesku. Ég skil að fólk hafi áhuga á einhverju pólitík sem ég stend fyrir og tala fyrir. En að fólk vilji vita hvað ég borða eða hvert ég fyrir sumafríinu eða eitthvað slíkt finnst mér alveg með ólíkindum. Og ég segi nú mjög oft, ég bara ósköp venjuleg kona á Hveragerði og lifi bara mjög venjulegu lífi. Ég í rauninni mjög nægjusum manneskja.
Lýstu því hans fyrir mér?
Ég þarf mjög lítið til þess að verða glöð. Ég þarf mjög lítið til þess að vera í góðu skapi. Og það eru ekki einhverja stórkostlega flugeldasýningar eða dýri hlutir sem glæða mig. Ég til dæmis bý svo vel að ég býi þannig sveitafélagi að ég ekki nema nokkra mínútur frá útidyrahurðinni heima hjá mér út í ósnátt að náttúru. Og oft sest ég nú bara milli þúfna og mér finnst hamingjan ekki verða meiri. Og núna til dæmis að ég hef verið þeirra gæfið aðnötjandi núna síðustu vikum að ég varð amma. 1. apríl, þá eignast dóttir mín son og svo núna 23. maí eignast sonu mín dóttir og ég átti ekki vona því að það myndi gefa mér svona ótrúlega lífsfyllingu eða svona einhvern veginn mikla hamingju tilfinningu bara að horfa á börni sín þroskast við að sjá fjölskyldunum sína vaksa og mér finnst það ólýsanlega hamingja.
Hvernig litast það inn í pólitíkina þína?
Ég er mjög mikil fjölskyldumanneskja og ég til dæmis ég geri mér oft lífið mjög erfitt vegna þess að ég vil til dæmis elda mat frá grunni, ég baka og ég bý til mínar sultur, ég tek slátur á haustin, það gerir þetta enginn og ég oft bara að gera eitthvað svona á milli þess sem ég að tala líka við einhverja í símót og pólitík og auðvitað fyrst og síðast í lífinu ég móðir finnst mér, núna ég alltaf orðin amma og það eru bara allir landsmenn svona einhvern veginn að reyna að finna þetta jafn þau á milli vinnu og einkalífs en ég til á líka mjög stóra samheldna fjölskyldi Hveragerði við erum mjög mikið saman og þau eru þetta svona mitt öryggisnet móðir mín ennþá á lífi, hún 85 ára og hérna heldur utanum okkur öll ennþá þannig að við til dæmis það svona fjölskyldu saumaklúpur alltaf á 50-dagskvöldum hjá mömmu og þá koma börnin hennar og barnabörn og barnabarnabörn og það eru svona hefð fyrir því að allir eru með einhverja handavinnu. Ég hef búin að vera með sama stykki í 2 ár sko.
Og eru börnin ykkur líka í handavinnu?
Já. Og mamma svona eins og mentor yfir þessu en þetta treysti fjölskylduböndin og þannig bara opið hús og stundum einhverjir sem eru nú ekki blóðtengdur okkur og það líka dásanlegt.
En þú ert núna ein hérna á þessari galtómu stóru skrifstofu en þú ert vön að deila skrifstofu með bróðurinnum, eða ekki?
Jú, og það var mjög sérstakt þegar ég byrjaði á þingi, þannig að hausti 21. Og svo fann ég eftir áramót að þegar þingi byrjaði þarna eftir jólafrí og þá fór ég eiginlega í fyrsta sinna á ævinni vegna þess að ég í grunninn léttlind manneskja og bara mjög bjartsýn manneskja en ég fór að finna þarna í febrúar svona pínu votta depurð, eitthvað sem ég hafði aldrei fundið fyrir á æviminni og ég sat stundum í þingsal og bara byrju hvaðan þetta að koma og svo bara allt í henni fattaði ég Ég bara saknaði að valda bróðis. Ég kem náttúrulega fjölskyldu fyrirtæki og við höfum unnið saman okkur einasta degi í ára tíu. Og allt í einu bara var þessi fasti punktur í tilverun ekki lengur til staðar. Þannig að ég leiði mér svona í nokkra dag að dvelja við þetta og svo hristi ég þetta náðum. Og ég löngu hætt að sakna sko. en þetta var bara þessi svona breyting á mínum högum. Og það mjög sérstakt að koma beint úr atvinnulífinu inn á þing, þar sem allt í öðrum fasa, öðrum takti að eins og bara í því fyrirtæki sem að ég hef starfað í lungan og ævinni, þar gat maður tekið ákvörun það á sko þriðjudags mótni að á morgun miðvikudag ætla ég að framlega 20.000 græna lunga og föstudegi horfi ég á þig borða þessa vöru og það finnst manni vera árangur
sterk svör.
Já, og svo ertu inn á þingi þar sem það bara þú ert búin að rífast í 20 árum þá koma rafmagn út á Reykjanes eða í 40-50 ára rífast að leggja sundabraut. Þetta bara algjörlega fyrir ofan með skilning. Sko.
Hvað eru þín svona allra sterkustu baráttumál í pólitíkinni?
Sko, ég fór í pólitík eingöngu vegna þess að ég hef áhyggjur af því hvernig við ætlum að bera upp í velferðarkerfi á Íslandi. Og við berum ekki upp í velferðarkerfi á Íslandi nema með öflugu atvinnulífi. Og mér fannst að vanta meiri umræðum atvinnulífi og fleiri málsvara atvinnulífs á þing. Og það ekkert launungamál. Ég mun alltaf tala fyrir verðmætasköpun og öflugu atvinnulífi vegna þess að ég trúi svo einlæglega að eingöngu þannig getum við byggt upp og haldið upp í þeirri velferð sem að við viljum eiga hér á Íslandi. Og ég þeirrar skoðunar sjálf að áskoranir í heilbrigðiskerfinu á þeirri stærðagráðu núna næstu 2-3 áratugina að það verður útilokað fyrir okkur að ætla að gera það eingöngu með opinberu kerfi. Þess vegna vilja sjá enga rekstur, ekki enga væðingu, heldur enga rekstur samhliða opinberu kerfi.
Þú búin að lýsa því að velferðarkerfi síðan mikilvægt. Út mikil fjölskyldkona og út menntaði kynjafræðingur meðal annars. Hvað brennur á þér í jafnréttismálum?
Ég mikill í jafnréttisinni og við erum svo fá að til þess að vel megi takast hér þá þurfum við á öllum að halda. Við megum ekki missa eitt einasta mannafl. Þess vegna hef ég hefð áhyggjur af hárri örorkutíðinu á Íslandi. Ég hef áhyggjur af því ef að við náum ekki að virkja alla til vinnu á Íslandi vegna þess að við verðum til að reka öll okkar kerfi þá þurfum við á öllum að halda.
Hvernig finnst þér pólitíkin í Bandaríkjunum svona hafa áhrif hér heima?
Sko Bandaríkin hafa þetta verið helsti bandamaður okkar Íslendinga frá seinni heimstyröld og vonandi verða það áfram. Maður sveiflar svolítið til og frá í skoðunum sínum Donald Trump, hann að reyna að gera eitthvað sem við til dæmis sjálfstæðismenn höfum oft talað fyrir, að það að minnka báknið að reyna að virkja atvinnulífið í meira mæli. Það finnst mér mjög spennandi. Hvort honum takist að verður að koma í ljós, en mér finnst þetta að vera hálfgerð hagfræði tilraun sem hann að gera. En þú nefndir að ég hef verið fjárverandi umræðu þinginu daginn. Ég fór til Bandaríkjanna til að vera við útskrift sona mín sem búin að búa síðustu tvö árin í Nýju Mexíkó. Og þegar maður kemur þangað og hittir þar venjulegt fólk, þá hef ég alveg skilning á því að fólk sé að kjósa Donald Trump sem lofar breytingum. Þar sem að fólk býr við fátækt, getur ekki sótt sér heilbrigðisþjónustu og sér ekki bjartari framtíð fyrir börnin sín.
Lokum veiðigjaldin. Það verður kallað eftir svona skýrari forystu að þú sért meira afgerandi eða já, leiðir stjórnarandstöðuna í þessu þrasi veiðigjald. Hver þín skoðun á því máli?
Sko, fyrst vil ég segja að ég ákvað það í janúar, löngu áður en ég ákvað að fara í formannsframboð í sjálfstæðsflokknum, að vera við útskrift sona míns úr háskóla í Bandaríkjunum sem, og þá vissi ég nú ekki að ný ríkisstjórn myndi setja á umræðum veiðigjöld. En það var þetta fyrsta umræða málið og nú önnur umræða eftir og ég mun taka þátt í henni að sjálfsögðu. Að það getur vel verið að útgerðin geti greitt meira til ríkisins í formi hærri veiðigjöld. Það getur bara vel verið. En við vitum það ekki vegna þess að það hafa ekki verið gerðir fullnægjandi útreikningar. Það hefur ekki verið reiknað út hvaða áhrif þetta kann að hafa á landsbyggðirnar og mörg minni sjávarpláss hringin í kringum landið.
Þú ert mótfallin þessu frumvarpi frá Viðreisn.
Já, eins og það núna, já, ég það.
Og þá helstinu lokið í dag. Þóra Tómasdóttir, þakka fyrir samfélgina. Við heyrumst aftur á föstudag.